With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hans Petter og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no/hanspetter. Det digitale annonsemarkedet I sterk endring, og det ikke bare på grunn av duopolet Google og Facebook, men kanskje mest av alt som følge av hva EU og Apple holder på med om dagen. For teknologi og lovendringer kan gjøre det mye vanskeligere å målrette markedsføringen fra og med 2021. Og for å snakke om dette markedet og teknologien, og da for digital markedsføring fremover, så har jeg fått med meg Marius Patrocollo fra Adform igjen. Adform et dansk selskap som holdt på med AdTech siden 2012. Marius country manager for Adform I Norge, og har lang fartstid blant annet med programmatisk annonsering. Han var med på å bygge opp programmatisk I Schibsted, før han gikk inn I Group M med ansvaret for blant annet nettopp programmatisk. De siste årene har Marius jobbet I Adform, hvor selskapet mest av alt da jobber med flere av Norges største annonsører, mediebyråer og konsulentselskaper. Og jeg startet samtalen med Marius Patrocollo for å høre hvordan han ville oppsummert annonsemarkedet på nett, og da mest av alt innenfor det programmatiske for 2020. God fornøyelse.
Det ingen tvil om at 2020 har vært et ekstremår på så mange fronter som det på en måte mulig å definere det som. Det vi har sett at I det programmatiske økosystemet så har man sett at priserna har gått ned, engasjementet har gått opp. Det har egentlig vært veldig gode muligheter for å gjøre veldig gode kjøp. Så tror jeg det viktig å ta med at vi ser at publisistene har valgt en approach der de har vært veldig fokusert på å sikre inntektene sine.
Ja, da snakker vi Schibsted og Media Polaris den gjengen der.
Så I utgangspunktet så ser vi at de programmatiske andelene hos publisistene kanskje har falt noe fordi de har fokusert mer på direkte salget. Det å sikre pengene inn har vært viktigere enn noen gang I et år som dette her. Okay. Så har du liksom utfordringene, heller de store spørsmålene rundt okay, hva skjer med tredjepartsdata, hva skjer med målretting, det kontekstuelt vi skal fokusere på fremover, det chatbotter, hva det på en måte som skal til for at vi klarer å nå brukerne våre på best mulig måte. Ja. Dette store spørsmål som har liksom definert 2020, der man også ser på No Privacy Shield og Schrems 2 som har falt, så dette spørsmål som annonsørene har stilt seg kanskje litt sånn, de usikre, rett og slett, det det ingen tvil om.
Jeg bare lurer på der, for det har blitt skrevet, synes jeg, veldig lite.
Ekstremt, ja. Ekstremt.
Så når du sier at annonsørene har stilt seg de spørsmålene, vet vi helt tatt om annonsørene klar over alle disse endringene som har dukt opp nå, I hvert fall da fra et europeisk ståsted?
Ja, altså jeg tror vi kan definere liksom et par kategorier av annonsører. Da. Ja. De aller, aller største merker vi både I Norge og på tvers av Europa, enda mer I Europa, har vært veldig nervøse for dette her. Okay. Veldig opptatt av det, og prøvd å bevisst det, og prøvd å forstå hvilke implikasjoner dette har for dem. I Norge så vil jeg påstå at vi ser det fra topp 20-knippet, og så vil du selvfølgelig ha noen utvalgte der du har gode spesialister som sitter I organisasjonene, som setter dette her på agendaen. Men det jo ingen tvil om at for eksempel dette med Privacy Shield, da, der vi ser at overføringen av data til amerikanske selskaper, den ikke beskyttet lenger via den reguleringen som EU hadde på plass, Nei. Så man jo nødt til å revurdere hvilke verktøy man bruker, og hvor godt sikret du som annonsør.
Ja, for det vi prater om da, det jo da den gode gamle Safe Harbor, som eldgammel, og så fikk du Privacy Shield som tok over for den, og så kom jo han østerrikeren, ikke?
Yes.
Max Schrems, som sånn personvernaktivist og jurist, etc., som jeg husker Dagens Næringsliv skrev om for en stund siden. Nå har jo den dom nummer to kommet, og det den du prater om nå, ikke sant?
Ja, det dom nummer to, ja.
Så per dags dato så det ikke lov For det gjelder bare amerikanske, eller gjelder det bare selskaper?
Amerikanske.
Ok, så det ikke selskaper.
Der data lagres i USA, eller riktig. Overføres til USA.
Så, og her jo da, her har man jo liksom sett fokuset da, satt fokuset på Facebook da.
Facebook, Google, Amazon, ikke sant? Ja, du kan jo si sånn, i prinsippet Microsoft Teams, Zoom.
EU ville da kreve at Facebook ikke fikk lov til å sende informasjon om europeiske borgere ut av Europa. De måtte bygge egen infrastruktur, egen salgsorganisasjon og så videre.
Europeiske servere, for eksempel.
Ja, riktig. Men jeg leste også, du måtte ha, jeg tror unntak var e-post.
Ja.
Så Google trenger ikke gjøre noe med Gmail som sånn. Men så har jo da Facebook respondert med å saksøke da EU.
Mm.
Og det her gjelder jo ikke bare Facebook, det er bare at de bruker Facebook som det store flaggskipet.
Det er på en måte, ikke sant? De store flaggskipene er jo Google og Facebook, på en måte, der man ser at massive strømmer av persondata strømmer på tvers av Atlanteren.
Men i praksis er det jo sånn fra Hootsuite, Sprout Social, alle verktøy egentlig vi bruker nå i dag.
Helt riktig.
Apper jeg laster ned fra iPhone min, etc.
Og en viktig dimensjon da, som er verdt å ta med, ikke sant? Det er jo ikke bare at dataen flyter, det handler også om at hvis det sitter mennesker på utsiden av EU og behandler dataen, selv om dataen da ligger på server i EU, hvis det sitter noen i India som en tredjeparts servicepartner og jobber på vegne av deg, så er jo dette heller ikke lov.
Nei, og når du sier, for det her, når du sier at ikke det er lov,
for
det er jo nedfelt.
Det er nedfelt at det ikke er lov.
Det er ingen som blir bøtelagt per dags dato.
Per dags dato så er det ikke det. Men det er jo absolutt mulig å se for seg en overskuelig fremtid at det vil skje.
Ja.
Jeg synes jo diverse datadirektiver rundt omkring i de forskjellige europeiske landene har vist handlingskraft og et ønske om å på en måte sette ned foten og statuere noen eksempler.
Ja.
Og du ønsker jo ikke å være eksempelet. Så enkelt er det jo. Det er liksom, det synes jeg veldig tydelig. Så er det viktig også å definere som, jo, en ting er at det lovlig. Utgangspunktet er jo at det ikke lenger er noen avtale som regulerer overføringen av data. Den avtalen har falt.
Ja.
Så kan jeg si oss som Adform, som et europeisk tech-selskap, men selvfølgelig som har motparter i USA, der data har blitt overført og fortsatt blir overført i visse tilfeller, ja, men da er det regulert av såkalte SSC-er, som standardiserte avtaler, som egentlig går på utsiden av Privacy Shield. For vår del så har vi aldri belaget oss på Privacy Shield. Det har aldri vært på en måte vært en regulering vi har lent oss på. Vi har lent oss på de predefinerte avtaleverkene som vi gjør med alle aktører, som definerer nettopp hvordan dataen skal behandles, beskyttes og overføres.
Du sa SSC. Det står for
standard, ja, nå husker jeg jo selvfølgelig ikke akkurat i farten. Nei. Standard contractual clause, tror jeg.
Ja, ok. Ja, for jeg tror jeg fikk en sånn e-post fra Sprout Social,
som
er den plattformen jeg bruker for å overvåke sosiale medier. Og...
Så det er jo der på en måte alle nå hiver seg rundt for å se, ok, og EU har også på en måte nå kommet med noen nye føringer rundt hvordan disse SSC-ene skal se ut, hvordan de burde defineres, og der må vi på en måte bare følge trenden og hele tiden oppdatere våre kontrakter. For forløpig så er vi veldig trygge. Det vi også ser er at den trenden vokser frem blant annonsører. Ikke sant? Det er litt sånn, hvor stor risiko skal du ta? Skal du være den første scapegoaten som ryker? Og tro meg, er det noen som ryker, så er det da en av de store selskapene.
Ja, men for europeiske og mest av alt da, norske virksomheter, annonsører i mangel på et bedre ord, burde de bekymre seg? Eller?
Definitivt. De må i hvert fall ha et, de kan ikke bare lukke øynene og si at ja, men vi fortsetter som før.
Ja.
De er nødt til å ha et reelt forhold til dette her, og en strategi på hvordan de skal jobbe med det, og ikke minst hva de krever av teknologiene sine.
Altså Facebook har jo truet med å trekke seg ut av EU.
Ja.
Er det reelt, eller er det bare en tom trussel?
Nei, jeg vil jo ikke se på det som reelt. Nå husker jeg ikke, dette kan Rune svare bedre på enn meg, men hvor stor andel av omsetningen deres som kommer fra Europa? Det er vel en vesentlig del, la oss si at det er 20% eller et eller annet sånt. Det er store penger i Facebook med. Så
jeg tror det er 440 millioner brukere innenfor Facebook-systemet. Noen av de har telt opp sikkert flere ganger, ikke sant? Facebook, Instagram, WhatsApp.
Ja, så jeg vil jo tro at disse selskapene vil finne måter å jobbe med dette her på.
Ja.
Om de må endre seg, om de må skape server i Europa, om de må se på hvordan de behandler data på tvers av landegrenser, ja, så er det nok en investering de er villige til å ta.
Det er ganske omfattende, for det er jo en ting er jo Facebook, en annen ting er hvis et amerikansk selskap med kunder i Europa ønsker å bruke Facebook til å annonsere, så må de faktisk da gjøre den annonsejobben i Europa.
Helt riktig. Så ja, definitivt er omfattende.
Ja.
Og derfor tenker jeg, hvis du er et europeisk, norsk selskap, så faktisk åpne opp øynene for at det finnes utrolig mange gode europeiske, nordiske, skandinaviske alternativer til å gjøre den jobben som du gjør i dag. Du er bare faktisk villig, du må være villig til å prøve, du må være villig til å feile. Sånn som verden ellers fungerer. Vi har liksom ventet oss til en hverdag der vi lener oss veldig på disse gigantene, der de leverer raske kopier, og det en veldig behagelig måte å leve på, men vi nødt til å liksom se at, som Heraklit sa, det konstante er forandring. Det eneste konstante er forandring, og vi nødt til også å forandre hvordan vi jobber på.
Den loven her sier jo da om forholdet mellom EU og USA. Sier noe om forholdet mellom EU og Kina? Tenker TikTok for eksempel? Altså om...
Ikke sånn som jeg har lest det, i hvert fall.
Nei, ikke heller.
Så Kina forblir utlatt, men Kina jo... Kina Kina.
Ja, og, de, altså, og det klart, utfordringen med Kina jo at du har den sikkerhetsloven som sier at selskaper, skal, selskaper og individer skal opptre hvis de blir bedt om det, som spioner, og hvis de blir bedt om å overlevere data, så skal, har jeg heller ikke lov til å si at de har blitt bedt om å overlevere data.
Nei. Så, det en spesiell situasjon å stå i, tenker jeg da.
Ja, og her tenker jeg jo da at på TikTok, nå har jo fortsatt, når vi spiller inn det her nå i begynnelsen av desember, så har jo fortsatt ikke det falt ned på hva som skal skje med liksom, TikTok Global, var det det skulle hete, med Oracle og Walmart. Og jeg leste også selv at TikTok har lagt noen planer for å imøtekomme disse EU-reglene. Men de snakker da om å få implementert da en sånn lokal serverpark et eller annet sted i Europa innen 2021-2022. Så det virker som den grace-perioden forholdsvis lang da.
Ja, men der igjen tenker jeg også, der kommer også poenget inn at jo, en ting å etablere serveren her, men den faktiske jobben med å behandle dataen, og bygge algoritmene, eller på en måte forbedre tjenesten, ja, den må også faktisk gjøres i Europa.
Og der vil jo ikke kineserne tillate at algoritmen, altså AI-teknologien, skal jo ikke ut av Kina.
Nei, selvfølgelig ikke. Så det er en fascinerende problemstilling, samtidig så tenker jeg, man må dele det opp. Norske annonsører må på en måte se på annonseverktøyene sine og se på hvordan de minimerer risikoen på det. Så tror jeg, som nevnt, at gigantene, om det heter Microsoft Teams eller om det heter Zoom eller hva enn der, de vil på en måte finne måter å jobbe med dette her på. Jeg sier ikke rundt, men jeg sier med. Så her på en måte vi kommer til å gå en fremtid i møte der det blir bedre og tryggere for både norske annonsører, norske brukere, europeiske brukere, og faktisk benytte seg av internett.
Men det programmatiske tilbudet kan jo bli svekket av det, men kanskje da ikke i løpet av 2021, eller?
Nei, jeg ser ikke på det som en potensiell svekkelse, fordi igjen, det handler om hvordan man jobber med persondata. Ja. Jeg kan jo snakke på mine vegne. Vårt selskap jo bygget opp basert på en privacy by design. Vi sitter aldri på noe personlig data. Alt av IP-adresser hashes, det er ingen mulighet for å egentlig komme seg tilbake til mennesket. Ja. Og så lenge man ser i det programmatiske økosystemet, så er liksom, så lenge man regulerer den dataflyten, så tenker jeg at det egentlig er uten større utfordringer.
Okay.
Den større utfordringen, det er jo tredjepartsdata og cookies som kommer til å dø i løpet av 2020, eller liksom 2022 da, januar 2022, så sier Google at da er det slutt.
Ja, ok. Du, den må vi ta litt på, for den også en sak som veldig sjelden egentlig blir debattert.
Ja, og det jo uten å på en måte stikke for mange av på en måte journalisten eller medien som på en måte kanskje burde ha skrevet om dette her, så merker jo vi som jobber veldig liksom, i kjernen av dette her, at kompetansen ute blant mediene er alt for dårlig til å klare å skrive fornuftige artikler rundt disse temaene.
Men la oss ta meg da, Hans-Petter.info. Jeg bruker Google Analytics og diverse andre for da å ikke overvåke selvfølgelig, men for å gjøre din brukeropplevelse bedre. Hva vil cookie-direktivet og fjerning og eliminering av det ha for meg å si?
Igjen, nå skal ikke jeg snakke for mye om Google, da, men det jeg kan si er jo, utgangspunktet er jo at veldig mange teknologier gir deg jo nå muligheten til at den tredjepartskukken som du setter fra for eksempel Google Analytics, da, ikke nødvendigvis heter en tredjepartskukke lenger. Fordi så lenge du holder den kukken og den ligger på dine servere, så kan den redefineres som en førstepartskukke.
Okay.
Og førstepartskukkes er fortsatt lov, også i en Safari eller en Apple-verden, så er det fortsatt lov. Så det vi har sett, og som AdFirm har jobbet veldig mye med i 2020, er jo å forberede oss på en førstepartsdata-verden og en førstepartskukke.
Ok, den, så kukken all together vil ikke forsvinne?
Nei, definitivt ikke. Nei. Det bare handler om at den cookie-bombingen som man har drevet med, liksom, gå inn på en nettside, og så er det 40-50 selskaper som setter trackere på deg.
Ja.
Nei, den virkeligheten, takk Gud, er vi liksom i nærme å gå forbi.
Hva tenker norske, la oss si, vi kan jo ta Schibsted er jo ganske hardcore når det kommer til det. TV2 ja. Husker jeg var vel en av de aller verste. Nettavisen, vi har flere mediehus som skriver gjerne kritisk om overvåking fra disse aktørene, og så er de så himla råd på å overvåke.
De er jo nødt til å på en måte være like gode som sine amerikanske konkurrenter, kan du si. Ja. Men det vi ser da at vi har jo gjort noen førstepartsdatapiloter, senest nå med Sanoma i Finland, der man ser på, ok, vi har samtykke fra brukerne våre, og veldig mange medier flinke til å skaffe seg de samtykkene, nettopp fordi i Norge så tror vi på denne pressefriheten, vi tror på demokrati og tror på viktigheten av fri presse. Så ser man at så lenge man klarer å samle inn de samtykkene, ja, da har du førstepartsdata som du faktisk kan målrette på, eller som for første gang på veldig lenge faktisk måler frekvens på en iPhone. Fordi en iPhone resetter jo cookien hver time, men med en førstepartscookie så sitter den mye lengre enn det tredjepartscookien gjør. Ja. Så vi jobber med et par piloter på blant
et par av de store. Jeg må avbryte deg, for det du sier nå er jo egentlig veldig viktig, for vi hører jo ofte at folk klager over at de må logge seg på flere ganger, ikke sant? Selv om jeg har logget meg på, for eksempel av Schibsted, så finner jeg plutselig ut to timer etterpå, gjennom kanskje Facebook, som jeg bruker en helt annen browser, at du også må logge deg på. Det skyldes jo da hvor lenge disse cookiene får lov til å sitte med de dataene, ikke sant?
Helt riktig. Ikke sant? For cookies er ikke et skjellsord i utgangspunktet. Det har kanskje blitt det. Ja. Men veldig mye på en måte som er basert på cookies handler om å levere en tjeneste som er bedre for deg. Som sier, ja, hvor mange ganger skal du få den pop-upen som sier, hei, aksepterer du disse cookiene? Jo, det er jo fordi cookien resettes hver gang, så man kan ikke huske om du har sagt ja eller nei.
Er det noe EU-lov der som er strengere?
Ja, det er GDPR og cookie-lovgivning, ja. Sånn utgangspunktet.
Men den er jo egentlig ganske sånn vis, sier ikke den bare at du skal ikke beholde lenger enn nødvendig, for eksempel?
Jo, det er på lagringsdelen, men så har den også blitt ganske implicit på en måte hvor, beklager telefonen, da har den også blitt ganske tydelig på at den krever og ber deg om at du skal gjøre brukeren din klar over hva den utsetter seg selv for, kan man si da. Men jeg tror, som sagt, tredjepartscookien i et programmatisk økosystem, så har den vært helt vesentlig, eller den har egentlig vært helt vesentlig for at internett, sånn som vi har kjent det egentlig sin spebegynnelse, har fungert. Disse informasjonskapslene, det er på en måte det som har gjort det mulig å fortelle oss at vi ikke skal vise den samme annonsen 100 ganger. Vi vil vite om du har sett den to, for da kan vi stoppe. Ja. Vi vil vite, har du sett denne annonsen, så kan vi vise deg denne annonsen. Det er nettopp for at vi skal kunne lage disse kundreisene digitalt som faktisk fungerer. Ja. Med da fallet av tredjepartscookien så er vi nødt til å se på okay, hvordan benytter vi andre identifikatorer som du faktisk har gitt et samtykke til at vi kan få lov til å benytte oss av.
Mm. Betyr det for så vidt også at det vil være mer gunstig for min og din brukeropplevelse at vi er pålogget for eksempel de forskjellige verktøyene og tjenester vi bruker?
Ja, men absolutt. Men førstepartscookien er ikke nødvendigvis belaget på at det er pålogget. Den er belaget på et samtykke, så den kan være knyttet til en brukerprofil.
Ja, ja. Hvis du har logget deg på hanspetter.info for eksempel, så vil jeg også kanskje i større grad, hvis du har samtykke til det, ta i bruk tredjeparts, eller vil
nei, du vil uansett fortsatt ikke bruke tredjeparts. Bare leve på den første partsidentifikatoren, som kan settes enten ved hjelp av en cookie, eller ved hjelp av at du har innlogget, som sier at okay, vi vet e-postadressen, som igjen anonymiseres, og vi jobber på en måte med det anonymiserte. Ja. Det som er viktig i dette her, som på en måte er de store driverne, er at sånn som vi ser internett i dag, så er internett delt opp i tre deler. Du har Google, et økosystem, du har Facebook, et økosystem, og så har du resten av internett. Mm. Så hvordan sørger vi for at den tredje resten av internett faktisk er adresserbar på lik måte som Facebook og Google er, uten at vi på en måte skal bevege oss inn i måten de gjør ting på, så ser vi for oss at jo, vi må ha et internett der det faktisk er mulig å vite om denne brukeren er den samme brukeren som vi så for 10 minutter siden, eller for en time siden, eller for 10 dager siden. Det skaper muligheter for annonsøren igjen å bygge den dekningen de faktisk er avhengig av, målrette på iPhoner som man ikke har kunnet gjøre på veldig lenge, forstå kundereisen, forstå hvilke ledd i en markedsføringskampanje som faktisk bidrar med verdi. Så vi kommer oss tilbake, vi har liksom stått i et lite vakuum nå egentlig de siste kanskje halvannen to årene. Ja. Det er ok, vi vet at tredjepartscookien skal dø, vi vet at Safari, Firefox har innført begrensninger på tracking, som gjør at egentlig målrettingen, målbarheten og frekvensstyringen har blitt mye dårligere, som egentlig har ført til en dårligere internettopplevelse for deg og meg.
Ja, ja.
Fordi det henger faktisk sammen. Liksom, for at vi skal kunne gi deg, for at en avis skal kunne gi deg den beste journalistikken, så er det nødt til å tjene penger. For at de skal tjene penger, så er de stort sett nødt til å selge en annonse.
Mm.
For at de skal klare å selge annonsen, så er annonsøren nødt til å få verdi for den annonsen som leveres. Ja. Og for at de skal klare å se verdien ja, så vi nødt til å på en måte ha denne målingen i bunn, hvis ikke så blir det verdiløst for alle parter.
Ja, og så har jo vi som brukere også vært fryktelig irritert tidligere over manglende form av kontekst når det kommer til artikler versus annonser du får opp imot dine interesser.
Mm.
Så vi har jo vært interessert i, og det har jo alle undersøkelser også vist, absolutt. Vi er villige til å gi fra oss mye informasjon hvis vi bare føler at verdien vi absolutt. Får tilbake er bedre. Og der ser man også at de eldre føler jo i større grad enn de yngre at de opplever relevante annonser, men det er også for at de er mindre aktive.
Mm,
så de gir fra seg mindre signaler. Men du sa tre internett. Kanskje vi skal gå over på IDFA til Apple, for jeg vil nesten si at vi begynner å få et slags fire type internett. Fordi i hvert fall her i Europa, og i hvert fall her i Norge, hvor veldig mange av oss er aktive på mobilene våre, og i Norge så er iPhone er liksom
60% omtrent.
Ja, ja, riktig. For det, ser du liksom topplistene til Telenor og Telia og så videre, så er vel de første seks plassene dekket av Apple stort sett.
Huawei er det vel nesten bare du som har.
Neida. Ja, de faller stakkars. De gjør det. Og ikke minst her i Europa og Norge. Men det er vel Samsung. Altså stort sett så er det
duopol, det er Apple og Samsung.
Er det duopol i Norge. Ja. iPhone og Samsung. Poenget mitt er at for vi ser jo da, du nevnte jo Facebook og du nevnte Google som liksom to av tre internett. Og så har du da Facebook og Google over en Apple-plattform da.
Yes, så du nevnte jo IDFA, ikke sant?
Ja, Identifier for Advertisers, ja. Som kom da i iOS 14, og den begrensningen der, eller den, hva heter det, den pop-up-boksen hvor du skulle samtykke til at Facebook blant annet, og andre,
får lov
å tracke deg utenfor, for så vidt da, Facebook-plattformen, den trer jo da i kraft nå i januar 2021.
Yes. Og det du kan si da, bare liksom, hvis jeg skal prøve å se, liksom, hvis jeg prøver å se det store bildet, for en del år siden så gikk Apple vekk, de hadde jo egentlig et annonsenettverk, så gikk de vekk fra det sånn, nei, vi skal ikke drive med ads. Vi selger ikke din data.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Det grepet de gjør nå ser jo mistenkelig ut som at de i ferd med å bygge opp en, kanskje en tredje walled garden.
Ja,
og så får vi gjerne sånn en fjerde walled garden. Så ja. det ser jo definitivt ut som at de beveger seg mer i den retningen. Ok, men vi skal eie identifikatoren, og vi skal bestemme hvordan den distribueres eller ikke. Ja.
Eller i hvert fall de overlater det til deg og vurderer det. Sånn, for da kan de alltid si at vi veldig opptatt av ditt og mitt personvern.
Mm. Og hva du takker ja eller nei til, ja, det jo opp til deg.
Ikke sant? Ja, for dette vet du best.
Ja, fordi når vi på vei til innhold, så bryr vi oss veldig om den pop-upen som kommer i veien. Ja. Den jo bare å klikke vekk så fort overhovedet klarer. Selv jeg gjør jo det.
Men det jo alvorlig når selv av Facebook, så nå kan vi jo diskutere tilliten vi har til Facebook versus da avhengigheten. Men, men det jo alvorlig når Facebook selv sier at de vurderer å trekke hele audience network ut av iOS da.
Ja, og Audience Network er jo liksom Facebook sin versjon av Google sitt nettverk.
Ja, for å kunne da gi deg annonser. Altså du har vært inne på nettside, og så får du en annonse for det du så på Facebook, sånn kort fortalt.
Og da eier de igjen denne identifikatoren som gjør at de liksom kan tracke deg overalt. Riktig. Vi ser jo på en måte den tracking, og Facebook er jo også avhengig av førstepartskukken når de beveger seg på tvers av nettsider utenfor seg selv. Og da er de avhengig av det samtykket.
Ja.
Og jeg tror jo mer vi på en måte blir klar over hva vi samtykker til, spesielt med de store gigantene, fordi igjen der er rettssikkerheten vår dårligere, kontrollen vår er dårligere, vi har mindre oversikt over hva som faktisk skjer på andre siden av dammen.
Ja.
Igjen fordi på andre siden av dammen så har de et annet forhold til personvern enn det de har her.
Ja, det jo tilbake til det jeg spurte om også innledningsvis, det her med hvor mye kompetanse har vi om det her.
Mm.
For jeg tror jo på den ene siden så er det nok sånn det er nok en større sannsynlighet for at når du laster ned en ny app da, og du får opp den pop-up-boksen som veldig sånn advarende,
ja.
Så det
sannsynligheten som, større for at du sier nei i dag riktig, enn det den var for to år siden.
Og da øker det, og når kunnskapen begrenset, så øker også det sannsynligheten for at du i løpet av de neste 14 dagene så blir du pissed for at du får mye irrelevant
ja,
annonsering.
Men det jeg synes, her beveger man seg inn på et interessant tema, synes jeg, da, fordi liksom, når man snakker om samtykker, så det liksom, i dag så har vi tatt det for gitt at vi har fått dem. Vi har bare, eller vi har egentlig stjålet dem inntil GDPR kom. Jeg tror i tiden vi beveger oss fremover, så må vi jobbe litt mer for samtykkene vi skal ha.
Ja.
Og det synes jeg brukerne fortjener. Jeg som sluttbruker fortjener at et stort norsk selskap som vil kunne benytte min data til et eller annet, ja, for at de skal gjøre det, så skal jeg ha noe tilbake. Min data har helt tydelig en verdi for deg, så hvilken verdi har den for meg?
Ja, så Italien skal vel innføre noe sånn digitalskatt, ja. Data-digitalskatt.
Data-digitalskatt, ja.
Ja, for det klart, dine og mine data har jo helt åpenbart stor verdi.
Stor verdi, det ingen tvil om.
For det har gjort Mark Zuckerberg og ja. Facebook og Google og de store aktørene til mange milliardærer. Og da, siden du nevnte akkurat det med data, fordi du har denne Digital Services Acten, nok en lov som forstått da ikke vedtatt, det et utkast, dette var jeg skjønt, som heller ikke mediene her i Norge skriver noe særlig om. Men det står jo da, og nå skal jeg bare sitere sånn at jeg får det riktig, for det heter da i dette utkastet, Digital Services Act, regulering, at selskaper som for eksempel Facebook, Google, Amazon med flere, og da siterer jeg, ikke skal kunne bruke data samlet inn på sin plattform utelukkende til egne kommersielle aktiviteter, med mindre de gjør dataene tilgjengelige for andre virksomheter som konkurrerer i de samme kommersielle markedene. Altså Facebook kan kort fortalt bli tvunget til å dele dataene om oss til
med meg, for eksempel,
ja. Ja, eller med Schibsted.
Ja. Ja, jeg tror, dette blir, misforstå meg rett, men dette blir litt sånn korona, hva lov, ikke lov, og hva regulering, og hva anbefaling. Altså, sånn, det så mange ting som skjer på en gang, og det veldig mange baller som kastes opp i luften.
Ja.
Så får man se på en måte hvor hver og enkelt av de lander. Jeg synes jo et direktiv eller en regulering som de foreslår her, det sier seg selv at det ekstremt vanskelig å gjennomføre i praksis.
Ja.
Så jeg synes det vanskelig å uttale meg om det, rett og slett, fordi det fortsatt veldig ullent da. Hva betyr, og det samme med veldig, veldig mye av dette her, hva betyr det faktisk? Jeg synes den tydeligste på en måte Schrems 2, og at privacy shield faller.
Ja.
Det ganske tydelig hva som lov og hva som ikke lov, og hva som akseptert og ikke akseptert.
Ja.
Så ikke konsekvensbildet nødvendigvis tegnet opp spesielt godt enda, men det vil jo komme.
Det jo liksom, vi har jo det her tredelte internett som jeg ofte refererer til, for det, summen av alt det vi har snakket om nå, som er da europeiske initiativer, med unntak av IDFA, så det jo liksom, i Europa så skal alt reguleres. I USA så nesten alt lov, og i Kina så alt overvåket.
Så og alt lov inntil det motsatte er bevisst.
ja. Ikke sant? Og de tar seg godt til rette da, i og med at de så stor makt, så ingen tør å si de imot heller, så TikTok kan jo egentlig i praksis gjøre hva de vil.
Ja, det tror jeg.
Men fra da et adform-perspektiv, programmatisk inn i det norske markedet, hva sier du til kundene i Norge inn mot 2021?
Nei, vi opptatt av at kundene endelig på en måte setter seg føresete når det gjelder teknologi og hvilke egentlig risikoer de utsetter seg selv for.
Ja.
Alt for lenge så norske annonsører på en måte bare, ikke sant? Det er lett å bare velge de verktøyene og de store amerikanske gigantene uten å egentlig innse konsekvensene av datasikkerhet, dataoverføring, selskapssikkerhet, etc. Vi opptatt av at de skal ta, som sagt, sette seg føresete, være kritiske til teknologiene de benytter. Still de tøffe spørsmålene. Forstå hvordan selskapene opererer innenfor de rammeverkene som nå satt. Hvilke fremtidsutsikter det de har? Hvordan jobber de på en måte? Ja, hvordan jobber de når kukken død? Hvordan jobber de når data ikke kan overføres til USA?
Ja.
Og faktisk ta dette her ordentlig innover seg. Fordi det å ta et teknologivalg i dag, for eksempel å velge en amerikansk gigant, uten å ha hensyn tatt risikoen som ligger i dataoverføringsdelen, ja, da mener jeg at du utsetter deg selv for enorm risiko.
Ja.
Og hadde jeg vært admin-der, så hadde jeg nok sett med kritiske øyne på den CTO-en eller CDO-en eller CMO-en som bare tok det valget og satt to streker på den kontrakten og under svaret,
ja.
Uten å egentlig ha fått to streker under svaret tilbake.
Ja.
Det liksom, det det jeg mest opptatt av. Liksom, hvordan kan du skrive under på en kontrakt der du ikke har krevd samme transparens på en måte fra denne aktøren og denne aktøren på hvordan de faktisk fungerer. Nå har vi nettopp som egentlig første adtech-selskap I verden, latt oss på en måte gå I sømmene av PwC. PwC slapp I våres en rapport fra England, såkalt ISPA-rapporten, som viste hvor mye på en måte, penger som forsvinner I et programmatisk økosystem, og de prøvde å følge pengestrømmen. Da viste det at ca. 20-30% klarte de ikke finne ut av hvor det forsvant. Derfor så vi, ok, vi vil ha det samme PwC-teamet til å ettergå vår teknologi, og vi kontaktet dem, ikke en annonsør som kontaktet dem på vegne av seg selv, men vi tok direkte kontakt og sa, hei, se på hvordan fee-strukturen vår se på hvordan pengene flyter, hvordan dataen flyter, se på hvordan match rates faktisk fungerer, fordi når vi snakker om førsteparts-ID-er, jo, da det jo ekstremt viktig at teknologien du bruker, nummer en, kan for å lese og agere på den type ID, men også at den teknologien har en felles ID-struktur på tvers av sitt økosystem. Ikke sant? Ta en DSP, som typisk kjøpsplattform. Ok, du kjøper en annonse fra en publicist, så får du en ID fra publicisten, og så skal den leses av vår teknologi. For at den på en måte skal gå sømmeløst, at du skal kunne få liksom det beste bildet av brukeren, så den ID-en på en måte nødt til å ligge på samme infrastruktur, for at den skal kunne lese raskest mulig. For husk at disse annonsene og avgjørelsen som tas før annonsen vises, jo, det faktisk nå nede I cirka 120 millisekunder. Dette skal gå raskt.
Ja, ikke sant.
Så liksom se på at de teknologiene du velger faktisk kan levere det de sier, ja. At det ikke bare ser veldig flott ut på PowerPoints.
Nå har du forstått svart på hvorfor journalister ikke skriver så mye ja, om det.
Ja, det jo, selvfølgelig det komplekst.
Ja, det det.
Men det derfor jeg synes det enda mer på en måte motiverende og fascinerende å se at vi nå har vi faktisk ganske mange annonsører som vi sitter I ganske dype samtaler med,
ja.
For å forstå hvordan infrastrukturen faktisk bygget opp, hva som viktig å se på I tiden fremover,
mm.
Og også liksom velge teknologi som jeg står for. Da. Velg teknologi som uavhengig av media. Ikke sant? Ikke som har en egen interesse av å forfordele dine penger til sine egne lommer. Velg medier
for støtte. Facebook, sa du forstått.
Jeg sa ikke navn, du kan si de navnene du vil. Men, ikke sant? Velg medier som støtter opp under den pressefriheten som vi faktisk opptatt av, kanskje mer enn noen gang, for å se et velfungerende demokrati. Velg teknologi som støtter de. Velg teknologier som
har... det proteksjonisme I praksis det du egentlig...
Nei, ikke nødvendigvis. Man snakker om et verdigrundlag da, for hvordan man ønsker å operere som aktør, og på en måte hvordan man ønsker å operere langsiktig.
Men det synes jeg veldig viktig for deg, sånn som kampanje og Knut Kristian også har skrevet tidligere om den her en vanvittig tillitsmangelen blant brukere, men som helt åpenbart annonsørene gir penger, og det viser de klart og tydelig. Med
pengebruken
sin. Og det sånn som Petter Gulli og flere andre også som snakker om det her med bærekraft.
Mm.
Vis hvorvidt du opptatt av det.
Eller det med, greenwashing liksom?
Ja, ikke sant? Men vis hvordan du opptatt av det med kreditkortet ditt eller debitkortet ditt. Og det samme gjelder jo for så vidt også her. Da. Det som du sier, det et verdispørsmål, kanskje mer enn bare da et tillitsspørsmål.
Mm.
For gang på gang, altså, du nevner jo egentlig Schibsted der uten å si Schibsted, og da tar du også med deg VG, som Norges største avis, men som vi har tilsvarende tillitsforhold til, som Facebook blant annet.
Det som jeg alltid har sagt, kvalitet subjektivt, så det liksom, vi skal ikke definere hva som kvalitet, men vi skal definere hva som bygger opp under på en måte vår pressefrihet og friheten til å snakke. Så tror jeg, synes jeg det interessant det du nevner med, put your money where your mouth is.
Ja.
Jeg satt med en gruppe veldig store norske annonsører for en tid tilbake, der de alle sammen stiller seg bak noen kriterier som Anfo snakker høyt om, som på en måte går på dette med, som World Federation of Advertisers egentlig har skrevet nå, det liksom en creed, når man sier at jo, vi skal kun velge plattformer der vi har lov til å måle ting med tredjeparter. Vi skal velge plattformer som ikke walled garden, som åpne, som på en måte tillater et økosystem å flytte fritt.
Ja.
Men allikevel så sitter jeg da med en gruppe annonsører, jeg vet at kanskje 5 av 10, 4 av 10, bruker teknologier som ikke støtter nettopp det de står og sier at dette viktig for oss. Så derfor det liksom, jo, man må tørre, fordi det finnes på en måte, det finnes ingen enkle veier til svar I dag, sånn som det digitale økosystemet ser ut. Det ingen på en måte digitale kopier som nødvendigvis gir deg 100% sikkerhet om hvordan ting fungerer. Vi vet at siste klikk fortsatt på en måte måten veldig mange norske annonsører ser på hvordan aktiviteter, om aktiviteter fungerer eller ikke. De setter ut
veldig mye. Men har jo datadrevet attribusjon,
ja, som blir vanskelig. Ja, som mer eller mindre komplett umulig å drive.
Ja.
Du kan se på en touchpoint-analyse for å prøve å forstå hva brukeren har vært borti, men det å faktisk ilegge eller tillegge verdi til hver og en av de punktene, ja, det litt sånn guessing game, og da må du på en måte velge din egen sannhet og stå for den.
Ja.
Men jeg tror, som sagt, det viktige her på en måte at det er ingen enkel vei til svar. Og det alt for mange markedsdirektører, administrerende direktører, som har kortsiktige kopier de skal levere på, og derfor er det lett å velge leverandører, teknologier som underbygger de kopiene, at du kan stå for styre eller stå for sjefen og si, yes, vi klarte det denne gangen også. Altså, vi leverte 100 000 klikk denne måneden, kjempebra.
Nå er vi i ferd med å bli sosialister.
Ja,
det er bare at det er jo det som er forbannelsen av det å være børsnotert.
Ja.
For da har du de kortsiktige kopiene du må levere på, ikke sant? Og så sitter man, nå skal vi runde her, men så sitter jeg og tenker sånn, Amazons inntog nå i Sverige, mulig at vi kanskje ser det i Norge, og det er jo sånn, på en måte så er det bra, for da får du flere aktører. Samtidig så er jo Amazon ikke bare hvem som helst. De er jo også veldig opptatt av et walled garden.
Enda et lukket økost.
Riktig, og verden er jo ferdig med å liksom bli fryktelig sentralisert ned på noen fryktelig få aktører, som er da verdens rikeste på toppen av det hele. Og Amazon, på lik linje med de andre aktørene, sånn utenfor mitt eget tillitsforhold, veldig, mildt sagt, et ambivalent forhold til Amazon og deres type sosiale dumping-strategi med bruk av roboter. Men god damn, hvor convenient det er å bruke det, ikke sant?
Det skjønner jeg, ikke sant? Convenience trumfer jo det aller meste, sånn er det jo. Men jeg tror, liksom, som jeg har sagt noen ganger, ikke sant? Disse store GAFA-selskapene da, som på en måte snakker om at brukerne er så viktig for dem, vi skal nok ikke glemme at de har akkumulert en børsverdi på rundt 1 000 milliarder dollar basert på å utnytte oss.
Ja.
Greit, de har gitt oss en tjeneste tilbake som vi kanskje litt sånn blindøyet har sagt, jo, men denne tjenesten er verdt den byttehandelen. Så tror jeg at terskelen for den byttehandelen kommer til å bli mye høyere i årene som kommer, etter hvert som vi skjønner mer hva det er vi faktisk gir fra oss.
Avslutningsvis da, for programmatisk er jo en del av adtech, og frem til nå så har jo markedet vært veldig styrt av teknologien.
Ja.
Jeg tror at markedet fremover kommer til å være mye mer styrt, helt åpenbart, av politikken.
Det er uten tvil om at det kommer nok til å spille inn i mye større grad de neste par årene.
Ja.
Og det kan være fornuftig, ikke fornuftig. Jeg tror altså, det er vanskelig om regulatører skal bryte opp store selskaper. Jeg tror det er en vanskelig oppgave.
Ja.
Men å demokratisere tilgang til varelager, for eksempel, demokratisere tilgangen til informasjons- og dataflytt, jo, den tror jeg internett som helhet vil gagne av, og jeg tror det vil gagne brukerne til slutt.
Og det var det for denne gang. Lenker til det Marius og jeg har snakket om, ja, det finner du på hanspetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hanspetter & Co. på Apple Podcaster, ellers er podcasten selvsagt også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio for å nevne noen. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hanspetter & Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.